Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 9-dekabr, juma, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston xalq harakati dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari o'tkazdi.
O'zbekistonda asosiy qonun naqadar buzilayotganligini ko'rsatishga harakat qildi, xabar berishga harakat qildi.
Chiroqchida norozilik uyushtirmoqchi bo'lganlardan 5 nafari hibsga olindi.
5 kishini qamoqqa olishgan: Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatining faoli Abdumurod Norboyev, keyin Nurali akan akasi yana 1-2 odamlarni olib ketishgan.
O'zbekistondagi ochiq fikr, muzokara, mushohadalar sayti bo'lgan arbuz.com yopildi.
Taqib bo'lganini ularni eshitganmiz, ishdan tanigan 100 bir bolalar faoliyatlarini to'xtatib qo'ygan.
Germaniyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan 6 tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlaridan tashvish bildirib, Germaniya kansleriga ochiq xat bilan murojaat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Rayon bo'yicha 200 o'qituvchi 8 kun yurishdi. Kommunal to'lovni yig'ishtirish uchun.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqi yetakchilari Yevro hududi uchun muhim bo'lgan sammit yig'ilmoqda. Eron urib tushirilgan AQSh uchqichini namoyish etdi. Serbiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasi kelasi yilga qoldi. Toshkent ko'chalarida O'zbekiston xalq harakati varaqalari paydo bo'lgan. Vkontakte FSB so'rovini rad etdi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari o'z tabirlaricha oxirgi yillardagi eng muhim sammitga yig'ilmoqdalar. Sammitda ko'pchilik iqtisodchilarni, sarmoyadorlarni o'ylantirayotgan Yevro hududidagi muammolar ko'rib chiqiladi. Yevropa ittifoqi komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo yagona valyuta Yevroni saqlab qolish uchun qo'llardan kelgan chorani ko'rishga da'vat qildi a'zo davlatlarni. Avvalroq Fransiya va Germaniya yetakchilari Yevro hududidagi inqirozga barham berish, qarzlar bilan bog'liq bo'hronning qaytalanishi oldini olish uchun Yevro hududidagi davlatlar byudjet ni kuchli nazorat ostida ushlab turish, byudjet kamomadiga yo'l qo'yilgani taqdirda jazo choralarini qo'llash nazarda tutuvchi bitim taklif bilan chiqishgan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin AQShni yaqinda mamlakatda o'tkazilgan saylovlar yuzasidan noroziliklarni keltirib chiqarishga undaganlikda ayblab chiqdi.
Если люди действуют в рамках закона,
janob Putinga ko'ra AQSh davlat kotibi tomonidan saylovlarning tanqid ostiga olinishi Kreml muxoliflarini namoyishlarga undagan. Yakshanba kungi saylovda Putinning yagona Rossiya partiyasi 50%dan kamroq ovozni qo'lga kiritgani bildirilgan, saylov jarayonida soxtakorliklarga qo'l urilgani borasidagi xabarlarni qoralab minglab odam ko'chalarga chiqishgan edi. Ayni paytda muxolifat shanba kuniga yirik namoyishlarni rejalamoqda. Ayni paytda Moskva hokimiyati muxolifat faollariga 10 dekabrga rejalagan 30 ming kishilik namoyishni o'tkazishga ruxsat bergan. Bu haqda shahar meri muavini Aleksandr Garbenko ma'lum qildi, lekin namoyishlar muxolifat faollari rejalaganidek Kreml yonidagi Inqilob xiyobonida emas, balki chekkaroqdagi Bolotnaya maydonida o'tkazilishiga hokimiyat rozi bo'lgan. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilayotgan mazkur aksiyada 30 ming odam qatnashish istagini bildirgan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. O'zbekistonda Konstitutsiya kuni nishonlanayotgan ayni kunda Toshkent ko'chalari devorlarida O'zbekiston xalq harakati tarafidan bo'ysunmaslikka da'vat etilgan varaqalar paydo bo'ldi. O'zbekiston xalq harakati o'z sayti orqali ham varaqalar Toshkentning Qorasuv va Chilonzor mavzelarida yopishtirilganini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakati mamlakat tashqarisida bir qancha xorij davlatlarida Konstitutsiya kuni munosabati bilan bilan namoyishlar o'tkazgan. Yarim yil muqaddam Yevropada asos solingan O'zbekiston xalq harakati hozirda o'z safida rasmiy Toshkent rejimiga muxolif qarashdagi 6 tashkilotni birlashtirgan harakat muassislaridan biri Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu yilning 17 noyabr kuni O'zbekiston xalq harakati safidan chiqqanini e'lon qilgan edi. Muxolifatdagi birdamlik xalq harakati ham ayni paytda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiya qabul qilinganiga 19 yil to'lishi munosabati bilan 8 dekabr kuni Toshkent shahrida konstitutsiya nusxalarini tarqatganini bildirgan. Boshqa xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Axbar ammasini O'zbekistonda asos qonun naqadar aliga buzilayotganligini ko'rsatish harakat qildi, xabar berish harakat qildi. Bilasiz, shu prezident saylovining o'zi asli 1992 yil qabul qilingan konstitutsiyada 5 yildan 2 marta bo'lish mumkin edi bir shaxs. U ketma-ket o'zgartirildi, qaytadan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritdi, referendum bo'ldi va hokazo, har safar nimaga asos qonunga o'zgarish kiritganda muddat yangidan boshla hisoblandi va bugun masalan keyingisi 7 yillik 14-da tugaydi. Ko'ryapsiz 14 tugagandan keyin yangi yana konstitutsiyaga yangi haligi o'zgartirish kiritib qo'ydi. Yana 5 yildan yana 2 marta. Ya'ni 2014dan keyin ham yana 10 yil uchun zapas bor. Muhtaram Islom Karimovga.
Istanbulda demak O'zbekiston konstitutsiya kuniga bag'ishlab o'tkazilgan namoyishda qatnashgan O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri Aliboy Yo'l Yaxshiyev bergan suhbatdan parcha edi. Yangi xabarlar bilan tanishayapsiz. Eron televiziyasi Afg'oniston chegarasida urib tushirilgan AQShning uchuvchisiz boshqariladigan josuslik uchqichini namoyish etdi. Avvalroq Eron qurolli kuchlari qo'mondonligidagi manba Al Alam arab telekanaliga AQShning RQ-170 rusumli uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi yerga qulatilganini aytgan edi. Eron telekanali bergan tasvirlarda uchqich deyarli shikastlanmaganini ko'rish mumkin. Ayni paytda Afg'onistondagi NATO qo'mondonligi ham Afg'oniston g'arbida uchqichi yo'qolib qolganini tasdiqlagandi. Pentagon rasmiylari ham o'z uchqichi Eron qo'liga tushib qolganidan tashvish bildirgan. Yevropa ittifoqi yetakchilari Serbiyaga Yevropa ittifoqiga a'zolikka nomzod maqomini berish masalasi kelasi yil mart oyiga qoldirilganini aytmoqda. Bu boradagi qaror Yevropa ittifoqining payshanba kungi sammitida qabul qilinishi kutilayotgan edi. Serbiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun arizani 2009 yilda topshirgan rasmiy Belgrad Yevropa ittifoqiga a'zolik o'z tashqi siyosati prioritetlaridan biri ekanini ta'kidlab keladi, lekin a'zolik bilan bog'liq har qanday muzokara Belgrad Kosovo bilan munosabatlarni yaxshilanganidan so'ng boshlanishi mumkinligi ham aytilgan. Yevropa ittifoqining kengayish masalalari bo'yicha komissari Stefan Fuel Serbiyaning Kosovo bilan munosabatlarni yaxshilashi ustuvor masala bo'lishini ta'kidlagan. Hozirda Yevropa ittifoqiga 27 mamlakat a'zodir. Rossiyaning internetdagi kontakti ijtimoiy tarmog'i muxolif guruhlarning chaqiriqlarini saytdan olib tashlash borasidagi federal xavfsizlik xizmatining yozma so'rovini rad etganini bildirmoqda. Sayt rahbari Pavel Durov muxolifatning 5 guruhi blok qilinishi so'ralgan FSBning yozma so'rovini Twitterdagi mikroblogida joyladi. Kontakti matbuot vakili Vladislav Cipuxinga ko'ra, ular federal xavfsizlik xizmati rasmiylariga talablarini bajara olmasliklari haqida bildirganlar. Rossiyadagi Duma saylovlari bilan bog'liq norozilik namoyishlari shu kunlarda internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilmoqda. Rossiyadagi VKontakte tarmog'ida minglab odam shanba kungi tadbirga chiqajagini bildirgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ayni paytda kompyuter dasturlari va texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi dunyodagi shirkatlarni internet cheklangan mamlakatlarga mahsulotlar yetkazishni to'xtatishga chaqirdi. Amerika diplomatiyasi rahbariga ko'ra, nodemokratik mamlakatlar maxsus xizmatlarga sotiladigan har qanday kompyuter jihozi ularni qo'liga tushishi bilanoq erkinlikni cheklovchi uskunaga aylanishi mumkin. In both Syria and Iran, many other shirkatlar Suriya, Iron kabi mamlakatlarga o'z uskunalarini yetkazib berar ekan, bu mamlakatlar hukumatlari ulardan inson huquqlarini cheklash, internet foydalanuvchilarini ta'qib etish, internetni senzura qilish uchun foydalanishga shubha yo'q deb ta'kidladi Clinton payshanba kuni Haga shahrida o'tgan internet erkinligi anjumanida. Clinton xonimga ko'ra Suriya, Iron hamda boshqa mamlakatlarda ko'plab internet foydalanuvchilari, blogerlar o'z fikrlarini ifoda etilgani uchun hibs etilgan, kaltaklangan va hatto o'ldirilgan. Rossiyada taniqli bloger Aleksey Navalniy seshanba kuni 15 kunga qamalgani unga so'nggi misoldir deb ta'kidladi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatish uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin hamda O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sakkizinchi dekabrda O'zbekiston xalq harakati Belgiya, Norvegiya, Turkiya, Shvetsiya va Kanadada O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan norozilik miting va piketlarini o'tkazdi. O'zbekiston xalq harakati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi binosi oldida o'tkazilgan namoyishda 30ga yaqin kishi ishtirok etdi. Bu haqda ana shu namoyish tashkilotchilaridan biri O'zbekiston xalq harakatining Turkiya bo'limi rahbari Alibo Yo'lyaxshiyev Ozodlikka shunday dedi.
O'zbekiston hukumatining shu asos qavozi qabul qilgan, ya'ni asos qonunni qanaqadar haligi buzib qo'llayotganligini ko'rsatishga harakat qildik. Dunyo matbuotini, Turkiya matbuotini, axborot ommasini O'zbekistonda asos qonun naqadar haligi buzilayotganligini ko'rsatishga harakat qildi, xabar berishga harakat qildi. Bilasiz, shu prezident saylovining o'zi asli 1992 yil qabul qilingan konstitutsiyada 5 yildan 2 marta bo'lishi mumkin edi bir shaxs. U ketma-ket o'zgartirildi, qaytadan konstitutsiyaga o'zgartirildi, qayta referendum bo'ldi va hokazo, hokazo har safar nimaga asos qonunga o'zgarish kiritganda muddat yangidan boshlanib hisoblandi. Va bugun masalan keyingisi 7 yillik 14-da tugaydi. Ko'ryapsiz 14 tugagandan keyin yangi yana konstitutsiyaga yangi haligi o'zgartirish kiritib qo'ydi. Yana 5 yildan yana 2 marta. Ya'ni 2014-dan keyin ham yana 10 yil uchun zapas bor. Bu muhtaram Islom Karimovga. Umri qancha bo'lishini bilmaydi, o'zi har qaysi har safar umriga qarab mo'ljallab olayapti aslida-da. Yo'q, hali yashayapti ekan, endi yana dedi, yana bir 10 yilni zapasga qo'yaylik deb, hozirdan haligi bilasiz, konstitutsiyaga 5 yillik qildi yana qaytadan. Mana shunga o'xshagan boshqa huquq masalasi, insonlarning huquqi masalasi, ota-onalik masalasi, bolalar masalasi, hokazo. Agar O'zbekiston konstitutsiyasini olib madda-madda qilsangiz, bizga moddalarning qaysilari O'zbekistonda ishlamayapti? Deyarli hammasi ishlamaydi. Lekin O'zbekistonning karantin farmonlari ishlaydi, karantin so'zi ishlaydi. Hozir O'zbekistonda asos qonun, konstitutsiya karantin farmoni, qonun esa karantin so'zi. Shularni gapirdik, shunaqa dedik. Mana shu O'zbekistonda zulm bor. Ko'rdingiz mana shu yaqindagina hozir kecha o'zlaring xabar qildilaring, sizlardan eshitdik bu xabarni. Gulsumay Abdujalilovaning o'limi. Bu nima degan so'z? Bu yangi vahshiyona bir haligi fakt. Kechagi o'tgan, bundan hozirroq o'tgan vaqtda Fuatning masalasi ham O'zbekiston bilan bog'liq. Bu Abdujalilovni ko'rib turibsiz, aniq qidmadan tergovdan chiqib o'zini o'ldirdi. Bu to'xtagan yo'q, bu to'xtagan yo'q. Masalan, hozir O'zbekiston xalq harakatidan andijonliklarning andijondaligi tiklanishining chiqib ketishi nima o'ylaysiz bu? Bu nima u haqiqatdan andijonliklar o'zlari xohlab chiqib ketdimi? Hukumatdan haliga shunga ta'sir qilindi, ba'zi birlarini balki yangidan qamoq qoldi, balki qamoqda o'tirganlariga qaytadan azob berdi, chub harakatdan chiqinglar dedi. Shunga o'xshagan mana shu zulm bor, iskanja bor. Ularni o'rcha aytganda protesta qildikda.
Deydi O'zbekiston xalq harakatining Turkiya bo'limi rahbari Aliboy Yo'lyaxshiyev. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi, targ'ibot va tashviqot bo'limi boshlig'i Namoz Normo'minga ko'ra, Norvegiyaning poytaxti Oslo shahrida ham shunday bir norozilik namoyishi o'tkazilgan. Bunda 20dan ortiq odam ishtirok etgan. Namoz Normo'minga ko'ra, namoyishlarni o'tkazishdan maqsad O'zbekiston hukumatining konstitutsiyaga amal qilmayotganiga norozilik bildirishdir.
Piket shaklida bo'ldi. Bugun ish kuni bo'lganligi uchun harakatimizning bir qism a'zolari qatnashdi. Endi asosiy maqsad shu O'zbekistondagi konstitutsiya kuniga bag'ishlangan va O'zbekistonda konstitutsiyaning amal qilmayotganligi va yagona bir diktatura rejimining mavjud bo'lganligi uchun biz bir norozilik piketi o'tkazdik. Va bu yerda har xil shiorlar bor edi. Diktatura tugatilsin, O'zbekistonga ozodlik kelsin va biz huquqiy davlat istaymiz. Chunki bu shiorlar bor edi. U yerda O'zbekiston xalq harakati Norvegiya bo'limining rahbari Maqsud Bekjon va boshqa do'stlarimiz qatnashdi. Bir piket bo'ldi kichik.
Endi maqsad nima edi? Masalan, shu Norvegiya jamoatchiligining e'tiborini qaratishmi yoki bir nima deydi, Norvegiya parlamentining e'tiborini qaratishmi?
Bu yerda ham sizning aytganingizki, Norvegiya jamoatchiligining e'tiborini qaratish ayni paytda dunyo jamoatchiligi va O'zbekiston jamoatchiligining e'tiborini qaratish endi eng asosiy masala. Chunki O'zbekiston xalq harakati hozir asosan xorijda faoliyat olib boryapti. Shu bilan birga bizning O'zbekistondagi tashkilotlarimiz ham rasmiy bo'lmasa-da faoliyat olib borishyapti. Bilasiz, ya'ni hozir xalq orasida juda keng tarqalgan bizning g'oyalarimiz, maqsadlarimiz. Buning dalil sifatida ko'p mana bu bizning matbuotimizga bo'lgan qiziqishni va hatto O'zbekistonda bizga qiziqayotganlarga, hatto hozir bo'lmasa ham bizning harakatimizga qiziqayotganlarga o'tkazayotgan zulm, tajriqlarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni biz ham O'zbekistonda va xorijda jamoatchilikni mana shu o'zimizning harakatimizga e'tiborni qaratish uchun qildik bu ishni.
Deydi O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min. 8-dekabr kuni Belgiyaning Bryussel shahrida ham O'zbekiston elchixonasi oldidagi namoyishda 12 kishi ishtirok etdi. Bu haqda Ozodlikka ana shu norozilik piketining ishtirokchilaridan biri hamda tashkilotchilaridan biri Yo'ldosh Ochilov gapirib berdi.
Bryusselda norozilik namoyishi o'tkazdik. Bryussel O'zbekiston elchixonasini oldida bir necha talablar qo'yildi. Eng asosiy talablardan men sizga aytsam, shu O'zbekiston konstitutsiyasi buzilishiga yo'l qo'yilyapti degan talablar qo'yildi. Shuni bugun konstitutsiya kuni bo'lgani uchun biz O'zbekiston hukumatidan norozimiz. O'zbekiston hukumatini yangilanishini xohlaymiz. Bu hukumatga ishonchsizlik bildiramiz. Bu konstitutsiyani buzyapti bu hukumat. Bu konstitutsiya o'zi shu konstitutsiya O'zbekiston konstitutsiyasi oldida javob berish kerak bu hukumat degan talablarni qo'ydik.
Deydi O'zbekiston xalq harakatining a'zosi Yo'ldosh Ochilov. Yarim yil muqaddam Yevropada asos solingan O'zbekiston xalq harakati ayni paytda o'z safida rasmiy Toshkent rejimiga muxolif qarashdagi 6 tashkilotni birlashtirgan. Shuningdek, Shvetsiya shahrida hamda Kanadada ham O'zbekiston xalq harakatining norozilik namoyishlari o'tkazildi. Ayni paytda harakatning yana bir a'zosi Andijon Adolat va Tiklanish tashkiloti shu yilning 17 noyabr kuni O'zbekiston xalq harakati tarkibidan chiqqanini e'lon qilgan edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik to'lqinlarida propagandani gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Kuni kecha Arbuz.com internet nashri yopilgani haqida xabar paydo bo'ldi. Ushbu saytda forum ma'muri Nasim Mansurov nomidan e'lon qilingan bu qaror shaxsan o'zi tomonidan qabul qilingani hamda bunga forumning ayrim faol ishtirokchilariga nisbatan borayotgan muttasil tazyiqlar sabab bo'lgani aytilgan. Ushbu sayt shu yilning fevral oyidan qisqa muddatga yopilgan va uning bir necha faol forumchisi Toshkentda qisqa muddatga hibsga olingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Kuni kecha Arbuz.com internet forumi ma'muri Nasim Mansurov nomidan e'lon qilingan bayonotda forumni yopish qarori shaxsan uning o'zi tomonidan qabul qilingani va bunga forumning ayrim faol ishtirokchilariga xususan uning o'ziga nisbatan ham borayotgan muttasil bosimlar sabab bo'lgani aytilgan. Nasim Mansurov nomidan e'lon qilingan bayonotdan parcha. Ha, o'sha kun keldi. Bizning ayrim a'zolarimizga aloqador so'nggi voqealardan so'ng forum qaysidir ma'noda o'ldi. Shuning uchun men uni yopishga qaror qildim. Menda uni yurgizish uchun kuch ham mablag' ham yo'q. Bizning hozirgi va avvalgi forumlarimizning himoyasini ko'zlab, bu domenni hech kimga sotmayman, deb yozadi forum ma'muri Nasim Mansurov. Mansurov o'z bayonotida shu yilning fevral-mart oylarida forumning faol ishtirokchilari hibsga olingani va hibsda saqlanganiga oid voqealarga ishoratlar berilgan. Unga ko'ra O'zbekiston hukumat kuchlari tomonidan bo'lgan bosimlar shaxsan unga va u bilan birgalikda ishlagan hamda o'zini Delf deb nomlagan hamkasbiga nisbatan ham o'tkazilgan. Yana bayonotdan iqtibos. Chuqur g'urur bilan aytishim mumkinki, yillar davomida men va Delfga hamda bizning oilalarimizga bo'lgan hukumat kuchlarining bosimlariga qaramasdan biz biror kishining shaxsiga oid ma'lumotni oshkor qilmaganmiz, deb yozadi Mansur Nasimov. Shuningdek, Nasimov Arbuz.com internet forumi atrofida yig'ilgan 10 mingga yaqin internet foydalanuvchilardan iborat jamoatni yo'qotmaslik uchun boshqa bir loyihani yo'lga qo'yish fikri ham endilikda amalga oshmasligini aytib o'tgan. Afsuski, Ozodlik tahririyatining Nasim Mansurovning o'zi bilan bog'lanishga bo'lgan takroriy urinishlari hozircha samara bergani yo'q. Arbuz.com internet forumi esa 13 yildan ortiqroq faoliyat yuritdi. U o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida ommalashgan forum edi. Uning ishtirokchilari esa O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar, shuningdek dunyoning turli mamlakatlariga sochilib ketgan faol o'zbek yoshlaridan iborat edi. Ushbu forumda 2011-yilning fevralga qadar faoliyat yuritgan bir necha ommabop sahifalar, siyosat, iqtisod, din, sport, musiqa sohalariga oid bahslarda bugungi yetakchi o'zbek yoshlarining fikrlari ochiq aks etar edi. Shu jumladan forum ishtirokchilari ayrim muhim masalalarda O'zbekiston hukumatini ochiq tanqid qilar edilar. Ammo 2011-yilning fevral-mart oylarida O'zbekistonda faol forumchilar ortidan jiddiy tazyiqlar boshlandi va ulardan bir nechasi hibsga olindi. Forumning o'zi qisqa muddatga yopilgandan so'ng yana ish boshladi, biroq unda hukumat kuchlari tazyiqiga sabab sifatida ko'rilgan maxsus sahifalar, O'zbekiston muammolar va yechimlar, din, Qirg'izistondagi fojiali voqealar nomli 3 bo'lim olib tashlandi. Forumning mintaqadagi faol ishtirokchilaridan biri Qurbon Abduxoliqovga ko'ra, bu tazyiqlarga keyingi bir necha yil ichida forumchilarning onlayn faoliyat bilan cheklanmay, amalda birlashgan faol guruhga aylana boshlagani sabab bo'ldi, deb fikr bildirdi. Unga ko'ra, forumning o'zaro uchrashtiradigan asosan o'zbekistonlik faol ishtirokchilari so'nggi bor Qirg'izistondagi qonli voqealar ortidan Arbuz.com internet forumida xayriya yig'ish kampaniyasini o'tkazgan. Norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, faol forumchilar bu domenni AQShdan boshqargan ma'muriyat bilan birgalikda qariyb 10 ming dollarga yaqin, ba'zi manbalarga ko'ra esa bundan ham ko'proq mablag'ni qisqa muddatda yig'ib, xayriya yordamini O'shga yetkazib bergan. Qurbon Abduxoliqovga ko'ra, fevral oyida hibsga olingan o'zbekistonlik faol forumchilar hozirga kelib forumdoshlari bilan har qanday aloqani uzgan.
Aytapman, уже haligi eski shu bizob deb qaramiz-ku, shunaqa siz aytgan mazmun o'sha turmga ega bo'lgan, shunaqa bir harakatlarda bo'lgan insonlar, men o'zim ham bittasini taniyman, nima muhokama qilingandan keyin o'zlarini chetga olib qochganlarini bilamiz. Shu yerda katta bir ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.
Shu tariqa 13 yillik faoliyatga nuqta qo'yilgan Arbuz.com'ning ma'muri Nasim Mansurov forumni butunlay yopish qarori jiddiy e'tirozga sabab bo'lishini ochiq tan olgan. Yana uning bayonotidan iqtibos. Bilaman, bu xabar ko'pchilikning hafsalasini pir qilishi mumkin. Bu yerda 10 mingdan ortiq foydalanuvchi qoldirgan 1 milliondan ortiq sharh bor. Ammo ishtirokchilarimizdan ularning sharhi va o'ziga tegishli ma'lumotlarni o'chirish haqida har kuni so'rovlar kelavergani bois bu ishni tugatish zarurati tug'ildi. Shuning uchun umid qilamanki, qolgan lar ham meni to'g'ri tushunadi, deya so'nggi bor Arbuz.com internet forum ishtirokchilariga yuzlandi forum ma'muri Nasim Mansurov.
O'zbekistondagi erkin fikr, muzokara va mushohadalar sayti bo'lgan Arbuz.com yopildi. Shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, xabarlaringiz bor. Bundan bir necha kun oldin Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani bilan bog'langan edik. Unda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumanidagi raisi Nurali Kulobov Ozodlik radiosiga intervyu berib, gaz va svetning yo'qligi uchun katta bir norozilik namoyishi tadbiri tayyorlanayotgani haqida gapirgan edi. Biroq mana biz kecha olgan ma'lumotga ko'ra, ana shu namoyishni o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklardan 5 nafari hibsga olingan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ma'lumotiga ko'ra, hibsga olinganlar orasida huquq faollari Nurali Kulobov bilan Abdumurod Norboyevlar ham bor. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi raisi Gulshan Qarayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, chiroqchilik 5 kishi 7-dekabr kuni kechqurun hibsga olingan bo'lib, ular orasida O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumani faoli Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatining Chiroqchidagi faoli Abdumurod Norboyev va yana 3 kishi ham bor.
Kecha hokimiyatga chaqirishgan. Bular borishgan endi. O'sha yerda o'zida 5 kishini qamoqqa olishgan. Nurali Kulobov, Ezgulik jamiyatining faoli Abdumurod Norboyev, keyin Nurali akaning akasi yana bir-ikkita odamlarni olib ketishgan.
Nima uchun ularni qamashgan endi? Ushlashgan endi.
Endi odamlar ko'rgan ekan o'sha yerda. O'g'illari ham odamlar aytishi bo'yicha deydi, ayollarni provokatsiya qildirganda. Urush chiqartirishgan. Bu Chiroqchi tuman hokimiyatida. Chiroqchi tuman hokimiyatiga chaqirishgan bularni. Menga o'sha payt aytgan paytlari men aytgandim. Nurali aka, boryotmaysiz, qamoqqa olishadi bular degan gapni qilgandim.
Gulshan aka, hokimiyatga o'zlari chaqirtirishganmi?
Ha, o'zlari chaqirtirishgan. U yerga borgan odamlar ko'rsa 30-40 taga yaqin IB bilan kutib olishgan, o'sha janjal chiqarilgan, ayollarni provokatsiya qildirishgan ekan.
Ayollar deganingiz kimlar bular? Ayollar.
Endi bilmaymiz, u noma'lum, bizga qorong'u, qanaqa ayollar. Qanaqada ayollarni olib provokatsiya qildirishgan. Noyabr oyidan buyon bular prokuraturaga, mana bu respublikanskiy anaqa apparatlarga hamma joyga chiroq yo'q, gaz yo'q deb shikoyat arizasi bilan murojaat qilishgan, undan keyin bildirish xatlari tarqatishgan, o'sha именно o'sha chiroq gaz masalasi bo'yicha, svet masalasi bo'yicha bizlarni norozilik aksiyalarini o'tkazamiz deb bildirish xat tarqatishgandi. Bu aynan bu shu masala bo'yicha borib taqalyapti hozir. Bu hukumatni masalan hozir hech qanaqa bir norozilik aksiyasi uyushtirmasligiga qarshi chora-tadbir ko'ryapti hozir.
Chiroqchilik 5 kishining hibsga olinishi borasida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limidan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Chiroqchi tumanidagi 20 ta qishloq ahli 8-dekabrdan boshlab hokimiyat binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan edi. Huquq faoli Nurali Kulobov hibsga olinishidan bir kun avval 6-dekabr kuni ozodlikka namoyishlar haqida ma'lum qilib, o'zining hibsga olinishi mumkinligini ham taxmin qilgandi.
Bizda o'zimizni anomiz bo'yicha endi xotin-qizlar, ko'chadagi ayollar juda qiynalishgan. Hammasi boramiz, qilamiz deb mayli, biz masalan o'sha davlatda kimlardir ig'vo qilishi mumkin, balkim bizlarni qamashga harakat qilishi mumkin, balkim vahobi deyish mumkin. Shunday harakatlar ham bo'lgan. Ustimizdan mahalla raislari yozib bergan, bu vahobi xizmatlar guruhiga a'zo degan xatlarni ham bergan, masalan meni shaxsan o'zimni ustimdan. Xuddi shunday harakatlar ham bo'lishi mumkin. Unga Xudodan faqat peshanada borini ko'rsatish uchun harakat qilamiz oxirigacha bor kurashishga.
Chiroqchi tuman gaz va elektr tarmoqlari idoralarining rahbarlari ozodlik bilan suhbatda tumanda gaz va chiroq muammosi borligini tan olishgan, biroq ayni paytda ushbu muammolarni bartaraf etish imkonsizligini ham aytishgan edi.
Chiroqchi tumanida gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muttasil davom etayotgan uzilishlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklardan 5 nafari hibsga olindi. Ozodlik radiosi ularning taqdirini kuzatishda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sal keyinroq havo to'lqinlariga uzatiladi. Hozircha e'tiboringizni Germaniyadan olingan mana bu muhim xabarga qaratmoqchiman. Germaniyada joylashgan inson huquqlarini himoya qiluvchi 6 tashkilot, jumladan Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi, inson huquqlari bo'yicha Germaniya forumi kabi tashkilotlar kansler Angela Merkel nomiga ochiq xat yo'lladi. Ushbu maktubda Germaniya hukumati O'zbekiston bilan asosiy e'tibor inson huquqlari ahvolini yaxshilashga qaratilgan hamda oshkora bo'lgan siyosatni olib borishga chaqirdi. Nemis huquq faollari o'z maktubida O'zbekistonni dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri deb atagan. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Ochiq xat borasida ozodlikka intervyu bergan Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi Kler Piksier O'zbekistonda inson huquqlari o'ta qo'pol ravishda poymol etilayotgan bir necha holatni sanab o'tdi.
We have very very serious concerns with many human rights issues in Uzbekistan from the forced child.
Biz O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq ko'plab holatlar, jumladan har yili paxta dalalarida bolalar mehnatidan majburiy foydalanish, O'zbekistonda sistemali va vahshiyona tarzda qiynoqlarning qo'llanishi kabi qator holatlarni tilga oldik. Hamda kansler Angela Merkel xonimdan O'zbekiston bilan muloqotda inson huquqlari ahvolini yaxshilashga tayangan hamda oshkora diplomatik aloqalar yuritishni so'radik, deydi Kler Piksier. Nemis huquq himoyachilari Germaniya hukumatiga yana bir necha tavsiyalarni taqdim qilgan.
We also ask the German government to urge the International Labour Organization to launch a commission of inquiry.
Biz Germaniya hukumatidan xalqaro mehnat tashkilotidan maxsus tekshiruv komissiyasini tuzishni so'rash hamda bu komissiya yordamida O'zbekiston tomonidan imzolangan bolalar mehnatidan foydalanishning o'ta og'ir turlari bo'yicha 184-chi konvensiya ijrosini tekshirishga erishni ham so'radik, deydi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi. O'zbekistonda inson huquqlari ahvolining o'ta og'ir ekani, so'nggi yillarga kelib aynan Yevropa ittifoqi tomonidan ilgari surilgan muloqot diplomatiyasi siyosati bois vaziyat o'ta og'irlashgani qator xalqaro tashkilotlar tomonidan muttasil ravishda e'tirof etib kelinmoqda. 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng aynan inson huquqlari poymol etilgani bois rasmiy Toshkent bilan uzilgan aloqalar, Germaniya hukumati sa'y-harakatlari yordamida boshlangan yangicha yondashuv siyosati bois 4 yildan so'ng qayta tiklangan edi. Buni e'tirof etgan Kler Piksier, O'zbekistonning g'arb davlatlari bilan hamkorlik aloqalari mutlaqo davlatlarning o'z manfaatlari ustiga qurilganidan xavotir bildirdi.
Germany is a main economic partner of Uzbekistan. This is problem.
Germaniya O'zbekistonning yirik iqtisodiy hamkorlaridan biri. Ikkinchidan, O'zbekiston Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgani bois Germaniyaning bu masalada ham o'z manfaatlari bor. Bu ham Germaniya hukumatining O'zbekistonda inson huquqlari ayovsiz tarzda buzilayotgani haqidagi jamoatchilik chaqiriqlariga quloq solishga to'sqinlik qilmoqda, dedi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi. Ammo shunga qaramasdan, germaniyalik inson huquqlari faollari, fuqarolik jamiyati a'zolari, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan xalqaro tashkilotlar birlashib, g'arb hukumatlaridan O'zbekiston kabi repressiv davlatlar bilan siyosatda umum insoniy qadriyatlardan chekinmaslikni talab qilishda davom etishi kerak deb hisoblamoqda.
What we aim at doing is really in solidarity with six NGOs in Germany is to demand that
Shuning uchun Germaniyadagi 6 tashkilot birlashib kanslerga ochiq maktub yozdik va hukumatdan O'zbekistonga yondashuvni o'zgartirishni talab qildik. Biz endi tez orada hukumat vakillari bilan yoki kansler xonimning o'zi bilan uchrashishga umid qilib turibmiz, dedi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi xodimi Kler Piksier. 6 nemis tashkiloti nomidan kansler Angela Merkelga yo'llangan maktubda 2011 yildagi paxta yig'im-terim mavsumida bolalar majburiy mehnatidan foydalanishga oid so'nggi ma'lumotlar ham tilga olingan. Maktubda keltirilishicha, har yili, jumladan bu yil ham 2 millionga yaqin bolaning mahalliy hokimiyatlar zo'rlovi bilan majburiy ravishda paxta yig'im terimiga safarbar qilingani kuzatilgan. Bu boradagi ayblovlarni muttasil ravishda inkor qilib kelayotgan O'zbekiston hukumatining esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus ma'ruzachilari xalqaro mehnat tashkiloti vakillariga mamlakatga kirishga ruxsat bermay kelayotgani keskin tanqid qilingan.
Mana endi navbat, hurmatli tinglovchi, televizor rukni ostidagi navbat dagi eshitirishimizga teletomoshabinimiz Sarvar Usmon bu gal O'zbekiston televideniyasini tomosha qilar ekan ba'zi bir narsalarning hisob-kitobini qildi. Agar shu kundagi tendensiyalardan kelib chiqadigan bo'lsak, tomoshabinimizning taxminicha 2025 yil O'zbekistonda eng mustahkam oila yili bo'ladi. So'z navbati Sarvar Usmonga.
Keyingi kunlarda O'zbekiston televideniyasida mamlakat siyosiy hayotidagi favqulodda jonlanish aks etdi. Siyosiy hayotni har doimgiday prezident Karimov jonlantirdi. U kishining tashabbusi bilan Oliy Majlis Senati O'zbekiston prezidenti vakolatlari muddatini joriy 7 yildan 5 yilga tushirib qo'ydi. Senator Erkin Ro'zmetovning axborot dasturida aytishicha,
davlatimiz rahbarining tashabbusi asosida konstitutsiyamizga kiritilayotgan bu tuzatish mamlakatimiz siyosiy va iqtisodiy tizimini demokratlashtirish va liberallashtirish yo'lidan maqsadli bosqichma-bosqich tadrijiy yo'l bilan ilgarilab borayotganligining yaqqol tasdig'idir.
Prezidentning yangi tashabbusini nafaqat senatorlar, balki ozodlik kinochilari ham yuqori baholadi. Saytimiz mushtariylaridan biri mana bu sharhni ijod qildi. Yashang Islomdoda, bo'shashmang, qariganingizda kuchga kirayapsiz, deb yozdi mushtari. Lekin ko'pchilik hayron. Bundan qariyb 10 yil muqaddam 2002da prezidentlik muddati 7 yilga uzaytirilganda bu ish jamiyatni demokratlashtirish zarurati bilan izohlangan edi. Mana endi 5 yilga tushirdilar. Yana jamiyatni demokratlashtirish zarurati bilan izohlamoqdalar. Dejavyu. Xo'sh, prezidentlik muddatini nimada o'lchaydilar? Aptekachining tarozisidami yo chevarning latta metridami? Balki jamiyatni demokratlashtirish uchun 7 yillik muddat ham, 5 yilligi ham optimal emasdir. Balki Rossiyadagiday 6 yoki AQShdagiday 4 yil optimaldir. Balki prezident, masalan, 5 yil, 7 oy, 16 kun, 22 soat u 43 minut amalda o'tirsa, jamiyat aniq demokratlashib qolar. Bilmadik. Har holda axborot dasturi bunday hisob-kitob qilib bermadi. O'zbekiston sharoitida 7 bilan 5 ning farqini tushunmagani kabi Islom Karimovning yana bir tashabbusini ham ko'pchilik tushunmadi. Konstitutsiya kuni munosabati bilan irod etgan nutqlarida u kishi kelasi yil nomini e'lon qildilar-ki, bu haqda ham O'zbekiston televiziyasi xabar berdi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Yana bir marta dejavyu bo'lib ketdi-ku. Axir 1998 ham oila yili bo'luvdi-ku. Yo O'zbekistonda prosta oila bilan mustahkam oila orasida farq bormi? Agar bo'lsa, uni nimada o'lchaydilar? Aptekasining tarozisidami yoki chevarning latta metridami? Yo orada o'tgan 13 yil ichida o'zbek oilasi shu qadar parchalanib ketdimiki, endi uni mustahkamlash kerak? Yoki fantaziya tugab qoldimi? Agar shunday bo'lsa, 14-chi yilning go'zal xotin-qizlar yili deb nomlanishini kutamiz. 99 prosta xotin-qizlar yili edi. Qolaversa, prezidentning o'zlari yig'inlardan birida ayollarga muhabbatini izhor qilgan edi.
Men shu ayollarni yaxshi ko'raman degan fikrni men qancha men rahbar bo'lsam, shuncha yil gapiraman va charchamayman shu haqida gapirgan.
Go'zal xotin-qizlar yilidan so'ng 15-chi yil juda sog'lom avlod yili bo'ladi. 0-chi yil prosta sog'lom avlod yili edi. Hamma yillarni sanab o'tirishga vaqt yo'q. Shuning uchun siklning oxirini aytamiz, qo'yamiz. 2024 yilni prezident Karimov eng kichik biznes va eng tadbirkorlik yili deb e'lon qiladi. Chunki 13 yil oldingi yil, 2011 yil prosta kichik biznes va prosta tadbirkorlik yili bo'lgan edi. Keyin sikl yana qayta boshlanadi. 2025 yil eng mustahkam oila yili bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'qituvchilarning yangi bir egallagan kasbi haqida gapirib berdi. Yana hokimiyat topshirig'i bilan tuman bo'ylab 300 dan ortiq o'qituvchilar aholining uylariga borib, odamlar bilan bir-bir suhbatlashib, ularning elektrdan va gazdan qarzdorligini tekshirib ko'rishgan.
Rayon bo'yicha 300 o'qituvchi 8 kun yurishdi, 9 kun yurishdi, 9 kunni kommunal to'lovni yig'ishtirish uchun.
Aha. Demak, kommunal to'lovlarni yig'ish uchun o'qituvchilar safarbar qilindi.
Ha, safarbar qilindi. Aniqlab beradi qarzdorlikda, keyin uyga o'sha mantorlar bilan, o'sha gazchilar, ishlariga, ichki ishlardan ushlan bo'yini bor aniqlashadi endi. O'shani o'shanga endi bag'da o'qituvchilarda dars qolib o'sha narsaga alay qilindida safarbar qilindi. 8 kun dars qolinda endi o'sha har kuni endi har bir o'qituvchini 4 soat 5 soatdan darsi bor. O'shuncha dars endi qolib o'qituvchilar o'sha g'irt degan qishloqlarga borib yo'l kira sarf qiladi. U rayon ham katta, bitta burchakdan ikkinchi burchakka borgancha kamida 1000 so'm 2000 so'm pul ketadi-da.
Kim tomonidan majburlanyapti?
Tirsirlarga majburlanadi. Endi hokim tomonidan. Agar borg'izdirolmasa, tirsirlar so'kish ishlatadi-da.
Siz o'zingiz ham qatnashdingizmi shu nimada, tadbirda?
Ha, ha,
o'sha kuni. Necha kun yurdingiz endi?
Endi yurdim-da, endi aka necha kun yurdim aytishim shartmas.
Sizlar yo'q, sizlar endi nima borib nima qilasizlar? Shu masalan bir xonadonga borasizlar. O'qituvchi nima ish qiladi yerda? Masalan shu uchochik tekshiradimi? Nima qiladi?
Uchochikda o'sha gazni ham, svetni ham o'sha uchochikni aniqlaydi. Qarzdorlikda har bir o'qituvchiga 15 tadan 20 tadan bir kunda xonadonga tegadi, bo'lib-bo'lib yurishadi. Keyin o'shiga kirib aniqlashadi qarzdorlikni. Keyin agar
endi qarang, mana bordilaring, kirdilaring xonadonga, aytdilaring shunaqa, men aniqlashim kerak. Xo'p, aniqlaysiz ham. Keyin yozasizlarmi masalan bir daftarga?
Ha, ha, hali u narsani topshiriladi, qani obor o'sha haliga kitob qoraga yig'inib uradi, o'sha obor
topshiriladi.
Keyin o'sha bo'yicha keyin ular aniqlab, haligilarning jo'natadi o'zini xodimlarini.
Tushundim. Endi mana siz mana yurdingiz, uyma-uy yurdingiz. Odamlar nima deyapti? Masalan, qarzdorlik haqiqatdan ko'pmi?
Endi har xilda aka, qarzdori bori ham bor, yo'qi ham bor. Endi odamlarni shuni holatini ko'rib, ko'pam alay qilmadim. Ularni masalan so'rlamadim. Boshqa o'qituvchilar siyosat yurgizdirasizlar, o'sha bo'lmasa uzr tashlayman, u bu shunda siz qanaqa siyosat yurgizdirishdi? O'zingiz bir kunda 10 million 15 million pul tushib keladi har kuni o'sha haligiga rayon bo'yicha.
Demak sizlar o'qituvchilarga o'qituvchilar yangi bir kasbni egallayapsizlar ekanda nazorat.
Biz kasbimiz ko'payib ketdi judayam.
Yana qanday kasblar?
Yaqinda o'zi o'sha xonadonlarga kirib uyda qancha ekin ekkan, o'sha ekindan qancha daromad ko'rgan, nechta qo'yi bor, nechta sigiri bor, o'shalarda ham bitta o'zining blankasi bor, o'sha blankani har bir xonadonni blankasini to'ldirib chiqdik. Mana shunaqa ishlar qildi. Paxta petda, paxtada yuramiz, bahorda yagona petda yagona yuramiz, yozda bog'da remont qildik.
Mana aytyapsizki, mana hamma kasbni egallab bo'ldik. Nazoratchi, paxtakor, dehqon, chorvador, hammasida masalan shu hokimiyatni aytaylik bir mardikori bo'lib qolgan bir fikr chiqadi bundan o'qituvchilar endi dars bergani qachon vaqt topasizlar deyapman.
Endi aka u hokimiyatni ham o'quvchilarni bilimi boshqasi ularni qiziqtirmaydi-da hamma ham o'zini jonini saqlashni xohlaydi o'qituvchi ham o'zini jonini saqlashni xohlaydi o'sha hokimiyatdagi odamlardan chunki bilasizku aka o'sha agar ularni ishi bajarilmasa hokimiyatdagi odamlarga ham unga tegadi. O'qituvchi o'sha aytilgan topshiriqni qilmasa unda o'sha maktab rahbarlariga ham gap tegadida. O'shaning uchun hamma ham o'zini jonini saqlash xohlaydi aka.
Ha, demak o'qituvchilarni endi o'zini ish o'rnini saqlashi kerak, hokimiyatdagilar ham ish o'rnini saqlashi kerak. Bu yerda qurbon bo'layotgan bolalarni vaqti-yu ular ta'lim shunday bo'lyapti endi.
Endi aka bilasizku hammani ham joni o'ziga kerak. U o'sha o'zidan yuqoridagi rahbar bilan teskari bo'lishni xohlamaydi-ku.
Deydi kasbini ming xil qilib o'zgartirayotgan bugungi kunda o'zbekistonlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryo viloyati Sharisabz tumani O'rta Qo'rg'on qishlog'idan qo'ng'iroq qildi. Dilorom Temirova yolg'iz ona, boquvchisi yo'q. U qiynalib qolganidan 2007-yilda hukumat tomonidan beriladigan qoramolga ariza bergan ekan, biroq shu paytgacha bu kam ta'minlangan oilaning ahvolidan hech kim xabar olmayotgan shikoyat qiladi.
Prezident devoniga yozgandim. Kam ta'minlangan oilalarga berilgan mol 2007-yilga yozgandim. 2007-yildan beri to hozirgacha nima olmayotibman deb oldi. Hokimga bor. Hokimga bo'lsa mehnat berdi. Mehnat bergan bo'lsa ham Qani topdim shu. Nima qolmayaptimanda hozir.
Qoramolga ariza yozganmidingiz?
Ha, qoramolga ariza yozganda 2003-yil 30-aprelda yozganman. Shundan beri nima qolmayaptim? Mana hozir 2011 tugayapti.
Kam ta'minlangan oilaman deyapsiz. Qanday?
Turmush o'rtog'i bo'lgan, ikkita farzandim bor. Biroq nima jazo yo'q. Shu tufayli tarimga yozganligim uchun shundan beri ana Navro'zda jamdiz, Navro'z bo'lgandan keyin bunga biz mana yaqinga mayiti, mana mustaqillik 20 yilligiga ham beramiz, keling dedi. Uni ham bordim ahmoq qilsa. Bormagan joyim kirmagan yanom qolmadi. Nima qilay? Oxir sizlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapman.
Deydi Qashqadaryoning Sharisabz tumanida istiqomat qilayotgan Dilorom Temirova. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Surxon tumanidan o'qituvchi, tarix o'qituvchisi Hasan aka aytadiki, nima uchun O'zbekiston hukumati turkiy xalqlar ishtirok etadigan yig'ilishlarga bormaydi va ularda qatnashmaydi?
Turkiy xalqlarning yig'ilishi.
Aha.
Bo'lib o'tdi. Astana shahrida, Qozog'istonda. Astonada, Bakuda, Azerbaycanda. Nega endi bu o'zbek hukumatı, davlati shu yig'ilishga qatnashmayapti? Agar O'zbekiston hukumatining aqli bo'lsa, bu yig'ilishlarda Bakuda emas, Astonada emas, O'zbekistonda o'tkazish kerak. Toshkent shahrida, Samarqand shahrida o'tkazish kerak. Agarda biz O'zbekiston hukumatı Amir Temurni bobomiz deb tanagan bo'lsa, Amir Temur bobomiz, Amir Temur xoqon, xon bir umr turkiy xalqlarni birlashtirish uchun harakat qilgan, kurashgan. Haqiqatda bobomiz bo'ladigan bo'lsa, Amir Temur bobomiz yig'ilishlarda O'zbekistonni o'tkazish kerak. Turkistonni markazida, barcha turkiy xalqlarning ota yurti, ona yurtida o'zbek davlatida qatnashish kerak shu yig'ilishlarga. Endi yana bitta masala bor. Bizning ota bobolarimiz aka yillab 10 ming yillab Turkistonda yashagan. Qarangiz, 1920 yilda paydo bo'lgan endi bobo Turkistonni parchalab O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston parchalab yubordi Turkistonda. Ota bobolarimiz Turkistonda yashagan, vatanimiz Turkiston bo'lsa, millat nomini bir o'zgartirishga o'ylab ko'rish kerak. O'zbek degan nom bu tabiatda yo'q narsa. Xuddi yerda bizlarga qo'noq qushidi, tabiatda yo'q narsa o'zbek degan nom. Turkmiz, millatimiz turk, vatanimiz Turkiston, tilimiz turkiy. Shuni bir o'ylab ko'rsin o'zbek hukumati, agar aqli bo'lsa. Amir Temur aytgan so'zi bor. Gapi bor. Biz kim? Mulki Turon, Amiri Turkiston millatlarning eng ulug'i va eng qadimiysi turkning bosh bo'g'inimiz.
Deydi surxondaryolik tarixchi Hasanboy aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz. +20 602 612 713. Takrorlayman. +20 602 612 713. Biz sizlardan qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Navbatdagi xabarimiz mintaqadan olingan. Tojikiston hukumati Markaziy Osiyo minasiz hudud deb e'lon qilinishi taklifini ilgari surdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Aravshan.
Tojik rasmiylari iddaosiga ko'ra, Tojikiston va Afg'oniston mintaqada minadan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Tashqi ishlar vaziri Hamrixon Zarifiy tomonidan ilgari surilgan Tojikiston hukumatining taklifidan ko'zlangan maqsad, birinchidan Afg'onistonni ham minasiz hudud tarkibiga qo'shish, ikkinchidan esa O'zbekiston bilan ko'p yillardan beri hal bo'lmay kelayotgan minalar muammosiga yechim topish ekan. Tojikiston minalar masalasi bo'yicha markaz ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir necha yil mobaynida respublika fuqarolarining 800 nafari minalardan zarar ko'rgan, 350 kishi esa halok bo'lgan. Qaydga olingan bu fojialarning 150-tasi aynan O'zbek-Tojik chegarasida ro'y bergan. Mazkur markaz raisi Jon Muhammad Rajabov Tojikistonning Markaziy Osiyoni minasiz hudud deb e'lon qilish g'oyasini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo aksar davlatlar ijobiy baholaganini bildirdi. Rajabov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, bu yo'nalishda ishlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi bilan sal avvalroq boshlangan. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti minalar bilan bog'liq muammoni hal qilish maqsadida Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan muzokara olib bormoqda. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, YHXT moliyaviy ko'magida Dushanbe shahrida yagona mintaqaviy markaz tashkil qilinadi.
هماهنگسازی تأسیس داده شود و ما
دیده تاجیکستان مینالر مسئله بویچه مرکز رئیس رجبوف Markaziy Osiyo hududini minalardan tozalash mintaqaviy markazining nima uchun aynan Dushanbeda joylashtirilajagiga izoh bergan Jon Muhammad Rajabov Tojikiston bu yo'nalishda yetarli ma'lumot va tajribaga ega ekanini qo'shimcha qildi. Tojik rasmiysining ta'kidicha minalarni zararsizlantirish markazi mintaqa respublikalari orasida birgina Tojikistonda faoliyat qiladi. Ayni paytda uning aytishicha, Tojikiston hududida ko'milgan 22 mingta mina va boshqa portlovchi moddalar zararsizlantirilgan. Biroq mamlakat hududining 9 million kvadrat metri hamon minalardan tozalanmagan. O'zbekiston bilan chegaralarimizda ko'milgan minalarni zararsizlantirish asosiy muammomiz bo'lib qolmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara chiziqlari oxirigacha belgilab olinmagan. Shunga qaramay, biz xaritadan minalar ko'milgan chegara oldi hududlarni o'rganib, imkon qadar minalarni zararsizlantiryapmiz. Dedi Rajabov. O'zbekiston o'tgan asrning 90-yillarida Tojikiston va qisman Qirg'iziston bilan chegaralarini minalashtirgan edi. O'zbek rasmiylari bu tadbir terrorchilarning respublika hududiga o'tishining oldini olish maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlab keladi. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar Markaziy Osiyoni minasiz hudud deb e'lon qilishga oid taklifni mintaqadagi barcha davlat hukumatlari baravar olqishlashiga shubha bilan qaramoqdalar.
Bavija in raptorat ba O'zbekiston va Tojoy va Turkmaniston
mintaqani minalarsiz hududga aylantirish taklifi insoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan juda yaxshi taklif. Ammo afsuski, bu taklifni mintaqadagi O'zbekiston va Turkmaniston kabi davlatlar hazm qila olmaydi. Negaki NATO kuchlarining 2014-yilgacha Afg'onistonni tark etishi ortidan toliblar, xususan O'zbekiston muxoliflarining mintaqaga kirib kelish ehtimoli kuchli. Shu sababli O'zbek hukumati kelgusi 5-6 yil ichida bunday takliflarni qabul qilishiga shubha qilaman. Deydi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabari edi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. 8-dekabr kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasiga hukmron koalitsiyani shakllantirish vakolatini topshirdi. Tafsilotlar bilan Elmirod Bishkekdan.
Prezident Atambayevning sotsial-demokratlarga hukmron koalitsiyani shakllantirish vakolatini topshirishi millatchilar va bakiyevchilardan iborat ekani aytiladigan Atajurt partiyasini hokimiyatdan siqib chiqarish harakatidir demoqdalar bishkeklik siyosatshunoslar. Atajurt partiyasi Ro'za Otunboyeva prezidentligi davrida 7 aprel inqilobini sodir etgan partiyalarning parlamentdagi vakillari o'zaro kelisha olmaganidan foydalangan holda hukmron koalitsiyaning asosiy o'zagini tashkil etgan va parlament raisi, bir qator vazirlar va viloyat hokimlari lavozimlari mazkur partiya vakillariga berilgan edi. Ammo Atambayev 30 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan kunning ertasigayoq hukmron koalitsiyadagi sotsial-demokratlar partiyasi muxolifatdagi Atamekin partiyasi vakillari bilan hamohang holda parlament spikeri Ahmadbek Keldibekov faoliyatini keskin tanqid qilib chiqa boshladi. Jumladan 7 dekabr kuni parlament raisi Ahmadbek Keldibekov deputatlar tomonidan uyushgan jinoiy guruhlar bilan aloqadorlikda ham ayblandi.
Kresloga javishgan ishtaki yo'q. Men davr yo'l aytib qo'yaman. Mening adresimi yomon so'zlar aytilgandan keyin
men o'z lavozimimga yopishib olganim yo'q. Men o'z shaxsimga nisbatan yomon so'zlar aytilgani tufayli obro'yimni saqlashga majburman. Hozir mendan ariza yozib iste'fo berishimni talab qilishmoqda. Agar shunday qilsam, menga nisbatan bildirilgan ayblovlar haqiqat ekanligini tan olgan bo'laman dedi Ahmadbek Keldibekov. Ayni paytda deputatlar parlament raisining jinoyat olami bilan aloqasi masalasini 12 dekabrda o'tadigan maxsus yig'inda muhokama qiladigan bo'ldilar. Prezident Almazbek Atambayev ham sotsial-demokratlarga koalitsiya tuzish vakolatini topshirgan paytda so'zlagan nutqida millatchilar va bakiyevchilarga o'rin berilmaslikka shama qildi.
Jang koalitsiyasining qaramini agirgan deputatlar eldin qiziqchiligining o'zini o'yda qo'yishi afzal.
Yangi koalitsiyaga kelgan deputatlar o'z manfaatini xalq manfaatidan ustun qo'ymasligi kerak. Eski hukmron koalitsiya misolida biz buning aksini ko'rdik. Bir amallab hukumatni egallab olish payida koalitsiyaga qo'shilganlar o'tgan davr mobaynida faqat nizolarni va janjallarni keltirib chiqardilar, dedi prezident Atambayev. Ayni paytda yangi koalitsiya Sotsial demokratlar, Respublika, Atamekin va Ornomus partiyalaridan shakllanishi taxmin qilinmoqda. Respublika partiyasi o'z rahbari Umurbek Babarovni bosh vazir lavozimiga ko'rsatish niyatini bildirgan. Atamekin partiyasi esa parlament raisi o'rnini mo'ljallamoqda. Almazbek Atambayev sobiq prezident Roza Otunbayeva kabi Sotsial demokratlar partiyasi vakili bo'lgani uchun bu partiyaga bir qator vazirliklar berilishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Xabarov sudida O'zbekiston fuqarosini sovuqqonlik bilan to'pponchadan otib tashlagan 2 militsioner ustidan hukm o'qildi. Mazkur hodisa yuzasidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida shaharning qator politsiya xodimlari ishdan olib tashlandi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek mazkur voqea tafsilotlari bilan.
5 dekabr kuni Xabarovsk shahar Jelizindorojniy tuman sudi post patrul xizmatining sobiq xodimlari 33 yoshli Aleksandr Teleshin va 27 yoshli Vladimir Maslovni mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va O'zbekiston fuqarosini o'ldirishda aybdor deb topdi. Xabarovsk o'lka prokuraturasi rasmiy xabarnomasida yozilishicha, sud hukmiga ko'ra, militsiya bo'limida o'zbekistonlik Akbar Sapayevni tabel quroldan otib tashlagan Aleksandr Teleshin 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Akbar va uning akasi qahramonni qiynoqlarga solgan va kaltaklashda ishtirok etgan Vladimir Maslovga esa sud hukmi bilan 3 yil 3 oylik qamoq jazosi tayinlandi. Tergovni olib borgan Xabarovsk o'lkasi tergov qo'mitasining katta tergovchisi Nikolay Romanov jurnalistlar oldida qilgan chiqishida hodisa tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Ходе следствия было установлено, что 15 августа 2010 года патрулем полка патрульно-постовой службы на привокзальной площади был задержан гражданин Республики Узбекистан, был доставлен.
Тергов давомида 2010 yilning 15 августида post patrul xizmati tomonidan Xabarovskning privokzalniy maydonida O'zbekiston fuqarosining hibsga olinib, shu maydondagi militsiya bo'limiga olib kelingani aniqlandi. Bo'limda militsiya xodimlari tutqunning orqasidan qidirib kelgan akasini do'pposlagan va elektroshok yordamida qiynaganlar. Qiynoqqa bardosh bermagan o'zbekistonlik boshiga urib bankani sindirgan va qo'liga shisha sinig'ini olib, o'z joniga qasd qilishini aytgan. Shunda militsiya xodimlaridan biri pistoletni olib, sovuqqonlik bilan O'zbekiston fuqarosini otib tashlagan. Mening nazarimda bu oddiy qotillikdir, dedi prokuratura xodimi. Jelizdorojniy militsiyasi xodimlarining o'zbekistonlik Akbar va qahramonga nisbatan qo'llagan qiynoqlari va militsiya xodimining o'zbekistonlikka qarata o'q uzayotgani videokamera yordamida tasvirga olingan. Marhumning akasi qahramonning ko'rsatmalari va ana shu video yozuvlar sudda asosiy dalil sifatida ishlatildi. Asl qo'qonlik bo'lgan aka-uka Sapayevlar Xabarovskdagi qurilishlardan birida ishlab kelgan. Sud zalida muxbirlar bilan so'zlashgan Qahramon Sapayev o'zi va ukasining registratsiya muddati tugagani bois privokzalna maydonida militsiyachilardan qochib ketmoqchi bo'lgani va bu ularning kaltaklanishiga sabab bo'lganini tushuntirdi. Men ukamga tegmanglar, u yaqinda operatsiya qilingan deyishimga qaramasdan uni kaltaklab ketdilar, deb eslaydi Qahramon Sapayev.
В одном моменте это всё произошло. Первый, второй, третий выстрел. Но упал, он ещё живой был. Мне кричал, чтобы мне открыли.
Buning hammasi bir lahzada sodir bo'ldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'q otildi. Ukam yiqilganda hali tirik edi. Meni qo'yib yuborishlarini iltimos qildim. Ular menga ham berishmadi. O'zlar ham yordam ko'rsatmadi. Yana 2 nafar militsiya xodimi ichkarida ovqatlanib o'tirgan edi. Shunday qilib, ukam mening ko'z oldimda o'layotganini qarab turishga majbur bo'ldim, dedi Qahramon Sapayev. Qorni va ko'kragidan og'ir yaralangan qo'qonlik Akbar Sapayev bir soatdan keyin shifoxonada hayotdan ko'z yumdi. Qahramonning so'zlariga ko'ra, hatto yaralangan ukasini olib ketishdan keyin ham militsiya xodimlaridan biri uni do'pposlashni davom etgan. Ommaviy axborot vositalari uchun uyushtirilgan maxsus matbuot konferensiyasida Xabarovsk o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi muavini Konstantin Naskov o'zbekistonlik marhumning yaqinlaridan o'z xodimlari nomidan rasman kechirim so'radi.
От имени руководства УВД по Хабаровскому краю хочу принести извинения родственникам погибшего за неправильный, непрофессиональный.
Хабаровск o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi nomidan halok bo'lganing yaqinlaridan noto'g'ri va nohaq hamda kasbiy faoliyatiga mos bo'lmagan xatti-harakatlar uchun kechirim so'rayman, dedi Konstantin Naskov. Xabarovsk politsiyasi rahbari shuningdek O'zbekiston fuqarosi o'ldirilishi yuzasidan kasbiy tekshiruv o'tkazilgani va uning natijasida militsiya bo'limining yana bir xodimi ishdan bo'shatilgan, 3 xodimning ishdan bo'shatilishga taqdim etilgan, 7 nafar rahbarga qattiq hayfsan e'lon qilinganini qo'shimcha qildi. O'zini Rahimjon deb tanishtirgan Xabarovsk o'lkasidagi O'zbeklar milliy jamoasi rahbarlaridan biri bunday noxush vaziyatlarning yuzaga kelishida boshqa tomondan mehnat muhojirlarining ham aybi borligini aytadi.
Bu yerga boshqa narsa, o'zlari dokumenti bo'lmagan bilasiz-ku, zamon shunaqa endi. 100tasi dokumentlik bo'lsa, agar 400tasi dokument. Va shunga nisbatan hozircha ko'p gap bo'lyapti. Kecha ham televizorda ancha gap bo'lgan. Yaqinda biz hozir nima 3-chiga uchrashuv bo'lganda gubernator qo'shiga shu migratsiyaga, mitolki bizdan, tojiklardan, ozarbayjonlardan hammasidan o'rtasiga gap bo'lgan. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Aybi xulosa ham tasdiq dokumenti bo'lmagan qochib ketgan. U qochib ketgandan keyin bittasini ushlab qo'ygan. Keyin u kelib, uni ushlab qo'ygandan keyin u kelib nimaga nalaga qilib men kirchagan. Mojaro bo'lgan, shu mojaroning ustiga urgan, bu urgan, ana shunaqa qilib ular otib qo'ygan.
Ya'ni bizning yigitlarda ham shu hujjati yo'qligida aybi bor, demoqchisizmi?
Hamma ayb shuning ustigada. Ko'p gaplar bo'lyapti hozir. Borasiz ularni himoya qilgani. Mana deydi, sen deydi shuni himoya qilib kelsan deydi. 8 yildan yig'ilmagan deydi, dedakman deydi. Bu ish sen bir o'zingga avesma deydi. Qilyapsiz. 1 yil emas, 2 yil emas, 1 oy emas, 2 oy emas, yillab, yillab, 4 yil, 5 yil, 8 yil. Yana yig'ilayotibdiki, nima uchun mani ushlayotgani va uchun mani deport qilyapti.
Dedi Xabarovsk o'lkasidagi o'zbeklar milliy jamoasi faoli Rahimjon aka. Qahramon Sapayev halok bo'lgan ukasining jasadini mehnat qilib topgan puli va yurtdoshlardan olingan yordam evaziga Qo'qonga yubordi. Akbar Sapayevning uyida rafiqasi va 3 nafar voyaga yetmagan farzandi yetim qoldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ushbu xabar bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga nuqta qo'yamiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.